Latvijas radio pēta profesija čaulotājs. Čaules kompānijas, kuru galvenais uzdevums ir nevis veikt reālu uzņēmējdarbību, bet gan būt par starpnieku naudas pārskaitījumos, nereti palīdz čaulu īpašniekiem atmazgāt noziedzīgi iegūtu naudu. Čaulu kompāniju veidotāji jeb čaulotāji ir radījuši simtiem šādu veidu uzņēmumus, iespējams pat atrodoties zem viena jumta ar banku. Un nereti paši banku darbinieki ir nodarbojušies ar profesionālo pakalpojumu sniegšanu kā blakus darbu. Ieraksts Panamas dokumentos vien neliecina, ka caur ārzonu uzņēmumiem plūduši noziedzīgi iegūti līdzekļi, taču caur čaulu kompānijām ir viegli legalizēt naudu, nemaksāt nodokļus un, protams, slēpt patiesos labumu guvējus. Piemēram, par uzņēmumu Goldstar, kur kā tās pārstāve norādīta Oksana Utenkova, atrodam publiski pieejamu informāciju minētajos Panamas dokumentos. Datu bāzē atrodams, ka Goldstar bija starpnieks 1335 ārzonas uzņēmumiem un kā šīs kompānijas atrašanās vieta norādīta adrese Latvijā, precīzāk Vesetas iela 7, tā pati adrese, kur šobrīd atrodas Rietumbankas galvenais ofiss. Dodos uz norādīto adresi, taču par to, vai tiešām trešajā stāvā atrodas uzņēmums, pārliecināties nevaru, jo priekšā ir apsargs. Tad novaicāju viņam.
Uzreiz kāds?
Goldstar. Šeit nav.
Nezinu.
Kas varētu zināt?
A kāds adresi?
Šī adresi.
Visi tas ir?
Jā. Oksana Utenkova varbūt kaut ko vairāk tad izsaka.
Apsargam nākas veikt zvanu, lai varētu man sniegt atbildi.
Jūškajā, tam tikai kampaņa Goldstar, ničo negavarīt.
Telefona sarunas laikā apsargs smaida un diezgan ilgi klausās, ko klausulis otrā galā tam stāsta. Tas liek noprast, ka iespējams neesmu pirmā, kas šo uzņēmumu meklē. Tomēr pēc gaidīšanas saņem atbildi, ka šī firma ēkā nav.
Nekas nezinu.
Nav, jā.
Oksanas Utenkovas vārds jau iepriekš figurējas mēdījos saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas schēmām. Tāpat teica, ka viņa reiz strādājusi Rietumbankā. Banka īsā rakstiskā atbildē komentē, ka Utenkova vairs iestādē nestrādā, taču nemin ne gadu, kad darba attiecības pārtrauktas, ne arī iemeslus. Kā arī vērš uzmanību, ka iestāde nekomentē personīgu informāciju. Un piebilst, ka pēc Rietumbankas rīcībā esošās informācijas Utenkovas uzņēmums Goldstar neatrodoties ēkā. Sociālajā tīklā Facebook ir atrodama Rīgā dzīvojoša persona ar šādu vārdu. Arī vienā no fotogrāfijām, kas uzņemta pirms vairāk nekā 10 gadiem ar parakstu darbā, Oksana Utenkova sēž pie datora, apkārt darba mapes. Tas neizslēdz faktu, ka tas varētu būt kabinets bankā. Diemžēl Latvijas radio ar sociālā tīklā atrasto Oksanu Utenkovu neizdevās sazināties. Sabiedrības par atklātību dēlna nesen publicētajā ziņojumā pētnieks Antonio Greco plašāk atspoguļo profesionālo pakalpojumu sniedzēja lomu naudas atmazgāšanas schēmās. Viņš stāsta, ka čaulotāji nodarbojās ar kontu atvēršanu arī Latvijas un citās Baltijas valstu bankās.
I think in the context of Latvia,
Es domāju, ka Latvijas kontekstā ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka profesionālie pakalpojumu sniedzēji piedāvā klientiem kontaktu ar banku. Tas nozīmē, ka viņi piedāvā atvērt bankas kontu klientam. Šo ir ļoti svarīgi saprast. Vairākām bankām bija sadarbība ar privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas nozīmē, ka bankas uzdeva viņiem meklēt jaunus klientus, vai arī viņa pienākums bija pārbaudīt jaunos klientus.
Par to, vai bankas zinājušas, ka viņa profesionālie pakalpojumu sniedzēji bijuši arī profesionāli čaulotāji, ir grūti pārliecināties. Profesionālie pakalpojumu sniedzēji piesaista klientus galvenokārt tieši no bijušās Padomju Savienības. Antonio Greco uzsver, ka klientus pievilina tas, ka čaulotājiem nerūp klientu noziedzīgās darbības.
Viņi var būt ļoti tuvi ar noziedzniekiem. Viņi var tiešām palīdzēt izveidot kompānijas, lai atmazgātu naudu. Vai arī viņi var zināt par noziedzīgajām aktivitātēm un citām lietām. Šos cilvēkus ir grūti identificēt. Bet daudzi citi, kuri to dara naudas dēļ, reizēm viņiem nemaz nerūp, ko klienti dara ar savām kompānijām.
hundreds of companies, which is, you know, in some addresses.
Ja vienā adresē reģistrēti simtiem uzņēmumu, ofisu ēkās varbūt tas vēl būtu normāli. Taču, ja tas ir, piemēram, kādā Rīgas nomalē, un tur ir tūkstošiem kompāniju, tad tas ir tiešām sarkanais karodziņš. Tāpat, ja var redzēt, ka ir viena persona, kuras vārds parādās vairākos uzņēmumos, tas arī ir diezgan aizdomīgi.
Lūkojot starpniekus, kas apkalpojuši Latvijas bankas un par kur īpašniekiem, labuma guvējiem vai citādi saistītām personām, publiski ir pieejama informācija Panamas dokumentos vai offshore leaks datubāzēs, kopā ar Goldstar atrodami 18 ieraksti. Piemēram, Rīgā Elijas ielā 17 reģistrēts uzņēmums Lotus Holding Company Limited, kas ir starpnieks 1217 ārzonas uzņēmumiem. Savukārt likvidējumās ABLV bankas adresē Elizabetes ielā 23 atrodas ārzonas uzņēmuma starpnieks Simple Group LTD, kas apkalpo 5 uzņēmumus. Par čaulotājiem Latvijas kontekstā Antonio Greco neret runā pagātnes formām, jo šobrīd situācija esot krietni uzlabojusies. Latvijā bijuši nopietni naudas atmazgāšanas skandāli, kas lika mācīties no kļūdām un ievies stingrāku kontroli, taču tas nenozīmē, ka citas valsts no mūsu kļūdām ir mācījušās. Tāpēc esot svarīgi saprast, kur noziedznieki pārorientē savu biznesu. Vērojams, ka Latvijā pēdējo gadu laikā elektroniskās naudas iestāžu sektors ir attīstījies. Finanšu izlūkošanas dienests tām piešķir vidēji augstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku, norādot, ka palēnām augsta riska klienti savu biznesu pārorientē uz šīm iestādēm.
Daudzi no viņiem darbojas tīmekļa vietnēs, un viņiem nav jānorāda, kur viņi bāzējušies un no kurienes strādā. Tu redzi uzņēmumus internetā, bet tev nav informācijas, kur tie ir atrodami. Tu viņus neredzi uzņēmumu reģistrā, jo dažkārt pakalpojums var sniegt kā privātpersona. Vienīgi, ja tu vēlies iegūt naudu legālā ceļā, tad uzņēmums, protams, ir jāveido.
Antonio Greco teica, ja arī šobrīd Latvijas bankas nesadarbojas ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, tas nenozīmē, ka citi uzņēmumi to nedara. Tāpēc viņš vērš uzmanību, ka būtu nepieciešama datu bāze, kurā uzskaitītu pakalpojumu sniedzējus. Pētnieks ieteikums pārunājas arī ar finanšu izlūkošanas dienestu. FIT priekšniece Ilze Znotiņa skaidro, ka iestādēji trūkst resursu, lai padziļinātu analizētu profesionālo pakalpojumu sniedzēju darbības.
Tas, ko mēs novērojam vienā brīdī tieši pie šīs kapitālā remonta tādas aktīvās fāzes, ka mēs redzējām, ka bija ļoti daudz, teiksim tā, latviskas izcelsmes. Nu, nav obligāti, ka viņi ir latviešu nacionalitāte, bet latviskas izcelsmes. Cilvēki, kas pēkšņi pārvācās uz valstīm, kurās ir mazāk regulēti šie tie jautājumi.
Znotiņa kā piemēru min Šveici, Lihtenšteinu, Maltu un vēl citas valstis. Taču vai tiešām Latvijā bāzēti čaulotāji ir tikai pagātne?
Tas, kas ir vēl skaidrs, ka nu, ir mums kaut kāda daļa, teiksim tā, juridisko pakalpojumu un kompāniju dibināšanu pakalpojumu sniedzēja, kur ir pietiekami populāri arī ārvalstīs, droši vien. Tā līdz ar to, vai tas ir beidzies, nu, tā droši vien nevarētu teikt. Mums vēl joprojām šajā jomā būtu daudz, daudz nopietnāk jāvērš uzmanību un pārbaudes un kontrolas uz to, kas tur notiek.
Latvijas Radio pēta. Profesija čaulotājs.
Antonio Greco ieskatām, galvenā problēma ir tā, ka iedzīvotāji ir maz informēti par profesionālo pakalpojumu sniedzējiem un to lomu naudas atmazgāšanas schēmās. Savukārt FID sagaida, ka pakalpojumu sniedzēji, uzzinot, ka viņu klients vēlas veikt noziedzīgas darbības, ziņotu iestādē. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.